Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. У Беларусь можа вярнуцца амбасадар ЗША.
Будзе абмен амбасадарамі паўнаматыкамі і павялічаны дыпламатычны штат. Хоча за ўсё гаворка вядзецца пра ўзнаўленне сітуацыі, якая была там да 2006 года.
Куды размяркуюць будучых журналістаў?
Кажуць, што ў гэтым годзе зусім няма заявак з Менску і што ў асноўным гэта заявкі з раённых газет, з раённых, з абласных. Прыйшлося прасіць бойны дыплом.
Як жывуць ліквідатары Чарнобыльскай аварыі? Гэта і іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Дзяржава гарантуе кожнаму выпускніку ВНУ першае працоўнае месца. Пра гэта на мінулым тыдні заявіў Аляксандр Лукашэнка падчас візіту ў цэнтр касмічнай сувязі. Аднак, нягледзячы на словы кіраўніка краіны, на фоне эканамічнага крызісу многія арганізацыі адклікаюць свае заяўкі на маладых спецыялістаў. Перадусім гаворка ідзе пра выпускнікоў тэхнічных факультэтаў. А пра тое, як выглядае сітуацыя з размеркаваннем гуманітарыяў, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
У інстытуце журналістыкі сёлета мала заявак на выпускнікоў. Пра гэта адразу кажуць студэнты, якія таўкуцца перад дзвярыма, дзе засядае камісія па размеркаванні. Узначальвае камісію міністр інфармацыі Лілія Ананіч. Дзяўчаты, якіх сустракаю ў калідоры, кажуць, што ёсць не больш за 15 заявак. Усе спадзяюцца, што задаволяць заявкі ад прыватнікаў, і на пачатку іх сапраўды задавальняюць. Нават даюць вольныя дыпломы. Сваё размеркаванне апісвае выпускніца Марына.
Кажуць, што ў гэтым годзе зусім няма заявак з Менску і што ў асноўным гэта заявка з раённых газет, з раённых, з абласных. Прыйшлося прасіць вольны дыплом, таму што я замужам, мой муж мінчанін і вучыцца ў Менску. Досыць спакойна, добра, без усялякіх пытанняў і злосці маю заявку задаволілі.
Пакуль з кабінета выходзяць вясёлыя маладыя спецыялісты, праблем няма. Па заяўцы адпускаюць нават у Камсамольскую праўду ў Беларусі. Шанцуе выпускнікам спецыяльнасці аўдыёвізуальныя СМІ. Іх адпускаюць у прыватныя фірмы і нават інжынерам у свой жа інстытут журналістыкі. Такое размеркаванне у выпускніка ў Лада.
Буду адпрацоўваць ва ўніверсітэце, а буду, як сказалі, інжынерам. Буду адказваць на пытанні монтажу, відэа, аўдыё, буду актывізатар адкрываць.
Даходзіць да веб-СМІ, і тут пачынаюцца праблемы. У калідоры заўважаю дзяўчыну ў слязах. Яе заяўку не задаволілі і размеркавалі ў Буду Кашалёва з чырвоным дыпломам. Яе калега Ганна атрымоўвае размеркаванне ў Брагін, хаця сама з Мінска. Калі выходзіць з кабінета, яна адразу пытаецца, ці гэта Мінская вобласць, і пачынае гугліць, дзе той Брагін знаходзіцца.
Жыце, 1 200 000 клад, корэспандэнт, вот. Ну, я мінчанка. Буду перераспадзяляцца.
У рэдакцыі газеты «Маяк Палесся», куды размяркоўваюць маладую спецыялістку, выпускнікоў журфака чакаюць кожны год, але яны не даязджаюць. Астатнія выпускнікі адпраўляюцца па іх уласных заяўках. Дзяржаўных ужо не застаецца. Артём Мартыновіч, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, на якіх умовах яны гатовыя ехаць на працу ў вёску.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
На якіх умовах вы пагадзіліся паехаць працаваць у вёску?
Наверное, ні на каких. Ну, вот я городской человек, я вот без этого не могу.
Ну, тоже не хотела бы, может быть, деревню, но...
Ну, а калі б там статак кароў прапанавалі? Дом вялікі?
Нет.
Ну, жилищные условия хорошие или высокая зарплата?
Ну, нет, квартира, дом.
Достойная заработная плата и условия проживания.
Ну, конечно, если общежитие, то общежитие, ну, хотя бы какого-нибудь года 90-х, чтобы. Но вот в основном, как у нас здесь, 60-е, 70-е, да, ну, конечно же, нет.
Ну, если бы деревня была такая, как за границей, с такими крутыми домами, на которых установлены такие солнечные батареи, если бы в деревне были хорошие дороги, если бы эта деревня была недалеко от города, если хорошая зарплата была бы. Ну, как бы, если в деревню, то это начинающий работник, ну, не знаю, долларов 700-800.
Ну, не знаю, в нашу горскую деревню точно не поехал. Нет, но если там хорошая какая-то инфраструктура развита, ну, как бы, шведская деревня. Ну, да, где хорошо жить можно. Все есть для удобства, может быть, да.
Наверное,
ни при каких.
Ни на каких. Только если хорошая зарплата.
Ни на каких. Не хочу.
Никогда в жизни.
Это были ваши слова.
Еўразум. Живи у ритме Европы.
26 красавіка спаўняецца 30 гадоў са дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Па дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя, ад радыяцыі пасля выбуху ў Чарнобылі загінула больш за 600 тысяч чалавек. Тым часам у панядзелак міністр замежных справ Владзімір Макей заявіў, што Беларусь мае намер адрадзіць землі, якія пацярпелі ў выніку аварыі на ЧАЭС. Улады плануюць засеяць палі, якія знаходзіліся ў Чарнобыльскай зоне, і вырашваць там прыдатную для ежы прадукцыю. А пра тое, як цяпер жывецца тым, хто ў 1986 годзе ліквідаваў паследствы выбуха на атамнай электрастанцыі, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
26 красавіка – 30 гадоў Чарнобыльскай трагедыі. З гэтай нагоды ўдзельнікі ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі сустракаюцца з журналістамі і школьнікамі і ўзгадваюць падзеі тых дзён, распавядае Васіль Галай, працаўнік рэчыцкай тампанажнай канторы «Беларусьнафта». Разам з 80 калегамі ён прыехаў на Чарнобыльскую АЭС 15 траўня 86 года.
Цементировали под реактором, цемент у нас машины гонят жидкий, к самому реактору не подходили, это ж мы за стеной другого реактора были. На прямые лучи у нас выходили только два человека, раскатывали трубы вот эти, и они попали, Гвоздь и Музыченко. Тех уже нет, они оба туберкулезом заболели, да уже, по-моему, нас осталось из 80 человек 34.
Ранее ликвидаторы имели великие ильготы, навод жарт был. Не треба быть героем Советского Союза, треба достать корку ликвидатора и заживешь. Например, удельники ликвидации аварии, которые подпадали под артикулы 18, 19 и 20, имели право на пазачарговае забеспячэнне дзяцей месцамі ў дзіцячых дашкольных установах, першачарговае забеспячэнне жылой плошчай, калі патрабавалі паляпшэння жыллёвых умоваў. Былі вызваленыя ад выплаты падаходнага падатку, маглі бясплатна ездзіць у гарадскім і прыгарадным транспарце, паступаць з ільготамі ў ВНУ, плаціць за камуналку толькі 50%, праходзіць аздараўленне ў санаторыях і дамах адпачынку. У 2009 годзе закон аб сацыяльнай абароне грамадзян, якія пацярпелі ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС унеслі папраўкі, у выніку чаго частка льгот засталася актуальнай толькі для ліквідатараў інвалідаў, якія падпадаюць пад 18 артыкул. Працягвае Яўген Жукаў, былы супрацоўнік «Беларусьнафты», які ўдзельнічаў у бурэнні свідравіны ў Нараўлянскім раёне ў 86 годзе.
Льготы у нас было і на медикаменты, на оплату квартиры были льготы 50%, проезд в транспорте, в железнодорожном, все вот это было. А сейчас ничего уже нету. Сейчас только у кого статья 18-я, тем идет лекарство и все, а так ничего уже нету.
После того, как прибрали и льготы для большинства чернобыльцев, им изменили и посвечение ликвидаторов. Теперь они просто потерпели от аварии на Чернобыльской АЭС. Каже Владимир Бацкалевич, який потрапил у зону отселения, як войсковец.
Они уже состарели, эти корочки все уже познашились у некоторых, и теперь всем удостоверение выдали на потерпевших от радиации, там уже не ликвидатор, а потерпевших. В военном билете у меня записано, шанс стоит, что с такого находился, столько на сборах в Чернобыльской АЭС. А теперь даже поменяли им потерпевших. Какой потерпевший?
Маша Колесникова, Еврорадио.
Дарэчы, кожны год тысячы беларускіх дзяцей, якія нарадзіліся і жылі ў Чарнобыльскай зоне, ездзяць у Італію. Там яны па некалькі месяцаў жывуць у сем'ях звычайных італьянцаў. Па словах кіраўніка фонда «Дапаможам ім жыць» Фабрыча Пачэфіні, за 25 гадоў існавання толькі яго арганізацыя вывезла на лекаванне і адпачынак у Італію больш за 60 тысяч дзяцей. А калі палічыць усе фонды, то агулам італьянскія сем'і прынялі да сябе больш за 150 тысяч маленькіх беларусаў.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Германія хоча пабудаваць ваенную базу ў Турцыі для вядзення барацьбы з ісламскай дзяржавай. Пра гэта піша Дэр Шпігель са спасылкай на ўнутраныя ўрадавыя дакументы. Берлін хоча стварыць сталую базу на тэрыторыі турэцкай авіябазы Інджырлік. Для гэтага маюць пашырыць лётнае поле, пабудаваць камандны пункт, палігон і казарму для 400 нямецкіх вайскоўцаў. На рэалізацыю гэтых задач плануецца вылучыць 65 мільёнаў еўра. Працу маюць скончыць да лета 2017 года. Нагадаю, што Германія далучылася да аперацыі супраць ісламскай дзяржавы на Блізкім Усходзе ў снежні мінулага года. Норвегія пропонує каля 3600 доларів біженцям, коли вони вирішать вернутися додому. Правда, гроші отримають тільки перші 500 шукальників притулку, які доброхотно відмовляться від жадання залишитися у Норвегії. Інші біженці, коли погодяться вернутися на родину, отримають на третину менш грошей. Про це заявила міністр імміграції і інтеграції країни Сільві Лістаух, повідомляє норвезький вещальник НРК. Таким чином, чиновниця розлічує зекономити гроші, бо часове утримання усіх тих, хто просить притулку, але ще не отримав рішення, коштує значно більше. Для того, щоб отримати додаткові сродки за вертання додому, Норвегія повинна бути першою країною прибуття мігрантів. У Великобританії відмінили 125 тисяч операцій з-за забастовки лікарів. Страйк призначений на 26-27 красовика. Медицинські працівники не задоволені оплатою своєї праці, повідомляє The Telegraph. Раніше медики зверталися до міністра охорони здоров'я з відкритим листом, у яким потребували відмінити рішення об введенні нових контрактів. Зміни категорично не задовольняють лікарів. Їм не подобається система оплати праці, як у будні, так і у вихідні дні. У лютому цього року медработники уже бастовали с этой нагоды. Тады пришлось отменить амаль 3000 операций. Служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Беларусь – гэта аўтарытарная дзяржава, а ўся ўлада ў краіне знаходзіцца ў руках прэзідэнта. Пра гэта гаворыцца ў штогадовым дакладзе Дзярждэпартамента ЗША аб сітуацыі з правамі чалавека ў свеце. Гэты дакумент быў апублікаваны на інтэрнэт-старонцы амерыканскага ведамства 14 красавіка. Аналітыкі апісваюць у ім праблемы са свабодай слова, а таксама з палітычнымі правамі беларусаў. Але нават нягледзячы на такую сітуацыю, кіраўніцтва ЗША могуць вярнуць свайго амбасадара ў Беларусь і цалкам аднавіць супрацоўніцтва з нашай краінай. Чаму? Даведаемся ў нашым Еўрафокусе.
25 красавіка Владзімір Макей заяўляе, што Беларусь і ЗША гатовыя да поўнай нармалізацыі адносін, а таксама гаворыць, што абедзве краіны цяпер знаходзяцца на этапе паступальнага пашырэння пазітыўнай атмасферы ў адносінах. Нечаканае паведамленне па паляпшэнні беларуска-амерыканскіх адносінаў было зробленае падчас цырымоніі адкрыцця дошкі ў памяць амерыканскай супрацоўніцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Рут Уолер у мінскай сярэдняй школе нумар 130. Акрамя кіраўніка беларускага МЗС, у ёй узялі ўдзел таксама намеснік генеральнага сакратара ААН Хелен Кларк і часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд. Палітолог Андрэй Елісеў мяркуе, што гаворка вядзецца пра магчымае аднаўленне паўнавартасных дыпламатычных адносінаў у Мінску і Вашынгтоне. Сёння ўжо шмат гадоў няма амбасадараў, іх функцыі выконваюць часовыя прадстаўнікі.
Гаворка можа весціся пра тое, што будзе абмен амбасадарамі паўнавартаснымі і павялічаны дыпламатычны штат. Хутчэй за ўсё, гаворка вядзецца пра аднаўленне сітуацыі, якая была там да 2006 года.
Кажа Елісеў. Колькасць супрацоўнікаў пасольства ЗША ў Мінску была скарочаная па патрабаванні беларускага боку з 35 чалавек да 5 у сакавіку 2008 года за ўвядзенне злучанымі штатамі санкцый у дачыненні да дзяржканцэрна Белнафтахім. Неўзабаве пасля гэтага амбасадар Беларусі ў ЗША Міхаіл Хвастоў быў адкліканы для кансультацый, а Мінск па патрабаванні беларускага боку пакінула пасол ЗША Карен Стюарт. Санкцыі ў дачыненні да Белнафтахіма былі ўведзеныя ЗША ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Іх часткова знялі ў канцы кастрычніка мінулага года. Яшчэ адзін эксперт Андрэй Казакоў мяркуе, што пад нармалізацыяй адносінаў варта разумець таксама супрацоўніцтва з міжнароднымі арганізацыямі.
У прынцыпе, сама па сабе нармалізацыя, гэта значыць тэхнічнае супрацоўніцтва, гэта значыць, што не будзе супрацьстаяння ў межах міжнародных арганізацый, ну там, дзе, скажам, Злучаныя Штаты мелі свой уплыў ад МВФ там да ветнай гандлёвай арганізацыі, калі все-таки будем туда уступать там и так далее. Ну, будут спадать эти, ослабляться все эти вот перешкоды, которые были створены древними стосунками.
Типа, уплывая решение Минска нормализоваться на односины с иншими краинами Захаду, с тем же Евросоюзом. Андрей Елисеев меркуя, что прямой связи тут нема, але уплыв может быть.
Конечно, США и ЕС конституция по Беларуси, але они на просто лизбезаны. Але же это и сделал речь, что и потепление относим с Захадом и целом. В принципе, на добрый лад есть подобенство, коли относимы из ЕС полепшаются, то есть самое ЗША и наоборот.
каже эксперт. Что даст белорусам заявление у Минску полновартостной американской амбассады, окроме махчимости отрымливать визы? Пытание открытое. Або два эксперты сходятся у тым, что это только первый крок, який зусім не обовязково приведет до притоку американских инвестиций в нашу краину. И тем больше не станет причиной для решты света лечить Беларусь цалком демократичной. Алис Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Тем часам США планує поширить супрацовніцтва із Європейським Союзом. По словах американського президента Барака Обами, до конца года Злучені Штати і ЄС можуть підписати домову об вольним гандлі. Американський лідер лічить, що гэты документ принесе економікам США і Євросоюза додатковий прибиток у 100 мільярдів доларів у год. У свою чергу, у Європі опоненти домови упевнені, що гэты документ моцно ударить по дробних європейських витворцях, які не зможуть змагатися з американскими монополистами.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Переходим до черговой темы. У Минску протягивается суд над белорусским бойцом правого сектора Тарасом Аватаровым. Его виноватить у контрабанде зброи. При затриманні у мужчине знайшли бронекамізельку, гранату, пистолет Макарова и некалькі пашпартов. Однако на суде опинулося, что пистолет, який належав Тарасу Аватарову, не боевым, а сигнальным. А кроме того, граната, яку знайшли у белоруса, вироблена амаль 40 годов тому. Хучей за все, вибуховое речиво у ее уже перетворилося у пясок. Те улишь гэтыя факты суд, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Добраахвотніку з правага сектара Тарасу Аватарову, якога 26 лістапада затрымалі на чыгуначным вакзале Мінска, перапрад'явілі абвінавачванні. Хоць гэта па сутнасці мала што мяняе. Мужчыне пакінулі незаконныя дзеянні ў адносінах да боепрыпасаў, частка 2 артыкула 295, і кантрабанду, частка 2 артыкула 228. Дзяржабвінаваўца патлумачыў, у чым заключаюцца змены.
Статья про установленные визы на было, и на момент действия, когда он совершил преступление, статья 333 прим, она не была введена еще. То есть в Уголовный кодекс было принято решение перепредъявить ему обвинение в редакции той статьи, которая действовала на момент совершения. Санкции, в принципе, они одинаковые. От 3 до 7 с конфискацией или без.
Нагадаем, что за контрабанду Аватарову погрожает изневоление на термин от 3 до 7 год. За незаконное деяние со сброей до 5 год позбавления воли. Сам Тарас Аватаров выказал незгоду с формулёвкой, что перевезенная им праз мяжу граната мае площу поражения до 150 метров. Аватаров был затриманы на чыгуначным вокзале Минска летась у листопаде. При им были граната, для гранатомета, але переробленная вручную. Небоевый пистолет, бронекамизелька и аксессуары, связанные с украинской символикой. Головная проблема – это как раз граната. Эксперты постановили, что она придатная до здесьнения выбуху. Подчас суда стало вядома, что записание саным арсеналом Тарас перемешался техниками по Беларуси и навод катался в столичном метрополитене. Тады ни у кого он подозрений не выкликал. Тарас Аватаров, який некалькі год тому змянил прозвища, сапраўды был в Украине, знаходился в шерогах правого сектора. Сами белорусы доброахвотники из Украины притримливаются думки, что он працавал на наше КДБ, а потом сам пошел в расход для створения страшилки про белорусских бойцов, которые помогают узброенным силам Украины. У пачатку працэса Тарас Аватараў папрасіў сустрэчы з кіраўніком КДБ Вакульчыкам, назваўшы яго адэкватным чалавекам. Чым абвінавачаны збіраўся падзяліцца са спецслужбамі і якія прэтэнзіі выказаць, незразумела, але такі рэверанс наштурхоўвае на пэўныя здагадкі. Гучны працэс працягнецца толькі 3 траўня. Абвінавачаны мае 5 працоўных дзён, каб азнаёміцца з новымі абвінавачваннямі, хоць істотна яны нічога не мяняюць. Яўген Валошын, Еврорадыё.
А на минулом тыдні у Витебску затрымалі яшчэ аднаго беларускага байца. Станіслава Ганчарова, які ваяваў на Донбасі на баку Киева, вінаваціць у злосным хуліганстве. Як паведамляе следчы камітэт, некалькі гадоў таму малады чалавек сілай прымушаў падлеткаў адмовіцца ад антыфашысцкіх поглядаў. Пасля гэтага Станіслав з'ехаў ва Украіну, дзе ваяваў у палку Азоў. Калі праваахоўнікі дакажуць, што Беларус яшчэ і ўдзельнічаў у ваенным канфлікце, яму пагражае да 10 гадоў турмы. Справа ў тым, што днямі беларускія ўлады ўзмацнілі крымінальную адказнасць для беларусаў, якія ваююць за мяжой.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Батыя Мінская Дынама ў беларускім суперкласіка згулялі ў баявую нічыю 3-3. Ігар Стасевіч адкрыў лік на 5-й хвіліне, на 18-й з пенальці Валеры Жукоўскі забіў гол у адказ. Нічыйны лік захоўваўся да канца другога тайма. На 75-й хвіліне забівае Неманя Мілунавіч, а на 85-й рэалізуе пенальці Міхаіл Гардзейчук 3-1. Мала хто верыў, што Дынама здолее адыграцца, аднак ужо на 87-й вызначаецца Кірыл Прамудраў. Батыя спадзяваўся, што больш неспадзяванак не будзе, але ўжо ў даданыя хвіліны чарнагорскі легіянер Лука Роткавіч зраўнівае лік. У іншых матчах Мінск на сваім полі не здолеў перайграць Белшыну 1-1. Шахцёр на выездзе саступіў Слуцку 0-1. Нафтан разышоўся нулявой нічыёй з Гарадзеяй. Крумкачы выйгралі ў Славіі 1-0. Іслыш перамагла Віцебск 2-1. Брэсцкая Дынама выйграла ў Нёмана 2-0. У чэмпіянаце лідзіруюць Батэ і Іслыш, у якіх па 10 ачкоў. Мінскага Дынама і Крумкачоў па 8. Мінск набраў 7 ачкоў. Наступны тур пройдзе 29-30 красавіка. Батэ адправіцца ў госці да Белшыны, а Дынама Мінск прыме Слуцк. Баскетбалісты Цмокі Мінск завершили сезон у адзінай лізе ВТБ гасцявым паражэннем ад эстонскага Калева 73-81. У складзе мінчан самым выніковым аказаўся амерыканскі легіянер Энтоні Хіліард, які набраў 18 ачкоў. У 30 праведзеных сустрэчах рэгулярнага чэмпіянату адзінай лігі ВТБ Цмокі атрымалі 9 перамог і занялі 12 месца сярод 16 каманд. Такім чынам мінчані не трапілі ў плэй-оф. Беларуская бягуха Вольга Мазуронак заняла 4 месца на лонданскім марафоне, які прайшоў 24 красавіка. Да таго ж яна ўстанавіла нацыянальны рэкорд Беларусі. Вынік Мазуронак 2 гадзіны 23 хвіліны 54 секунды. Папярэдні нацыянальны рэкорд ўстанавіла ў сакавіку 2013-га Александра Дуліба. Перамаглі ў жаночым і мужчынскім забегу лонданскага марафона прадстаўнікі Кеніі. Спаборніцтвы ў брытанскай сталіцы прайшлі ў 36 раз. У марафоне паўдзельнічалі 38 тысяч чалавек ва ўзросце ад 11 да 88 гадоў. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Лявон Вольскі атрымаў прэстыжную музычную прэмію. А фестываль «Мост», які пройдзе 2 ліпеня, аб'явіў імёны удзельнікаў. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Лявону Вольскаму прысуджаная прэмія Free Muse Awards 2016, якую з 2008 года атрымліваюць людзі і арганізацыі за адметную працу на карысць свабоды музычнага выказвання. Музыка атрымае ўзнагароду на цырымоніі ў Стакгольме ў нядзелю 8 траўня. Лявон Вольскі працягвае даўнюю традыцыю музыкаў з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй, якія ў сваёй творчасці звяртаюць увагу на істотныя сацыяльныя і палітычныя пытанні. Яны становяцца сімваламі рухаў за грамадзянскія правы, выказваючы пра сваю музыку расчараванне і надзею, кажа Олі Рэйтоў, выканаўчы дырэктар Free Muse. Па словах Лявона Вольскага, для яго гонар атрымаць такую прэмію ў гэтым годзе. Ён прысвячае яе нядаўна памерлай жонцы Ганне. У сакавіку Лявон Вольскі праз сайт lyavonvolsky.com распачаў збор сродкаў на запіс другой часткі альбома «Грамадазнаўства». На сённяшні дзень сабрана 79% неабходнай сумы. Фестываль «Мост», які пройдзе 2 ліпеня на аэрадроме Баравая, аб'явіў імёны удзельнікаў і хэдлайнераў. Камандаваць музычным парадам будуць гурты ДДТ і Скайліт, а дапамагаць ім, апроч аб'яўленых начных снайпераў Брюнс Шут, Блондес, $7000 і Рекорд Аркестр, беларусы да дарогу і Супербэс. Інтрыга захоўваецца толькі з назвай каманды, якая адкрые фэст. У музычнай бітве зараз бяруць удзел 8 беларускіх каманд. Азнаёміцца з удзельнікамі, знайсці правілы правядзення конкурсу даведацца расклад жывых выступаў у TNT Rock Club можна на афіцыйнай старонцы фестывалю «Мост». Дарэчы, кошт квіткоў на фэст сёння па-ранейшаму 400 тысяч рублёў, аднак ён будзе павялічвацца па меры набліжэння даты мерапрыемства. Вакаліст The Who Роджер Долтры скептычна паставіўся да замены Брайана Джонсона на Экселя Роуза ў складзе ACDC. Цяперашнія канцэрты аўстралійскай групы брытанец назваў караоке, якое ён сам наўрад ці стане глядзець. «Мне па-сапраўднаму шкада Брайана. Такі паварот, думаю, стаў для яго ударам. Развітальная заява, якую яго праводзілі, была, мякка кажучы, рэзкая», – пракаментаваў сітуацыю Долтры. «Я размаўляў з Брайанам. У яго шмат іншых планаў на жыццё. Думаю, што гурту яго будзе не хапаць больш, чым яму ACDC. Вось воно як. А наогул, што вы хочаце ад аўстралійцаў? Я ведаю Брайана 40 з чымсь гадоў, ён слаўны малы. А што цяпер караоке з Экселем Роузам глядзець? Ну да, кінце. Пра тое, што Роуз стане вакалістам ACDC на рэшту туру, было афіцыйна абвешчана тыдзень таму. Пазней Брайан Джонсон, якому лекары забаранілі гастраляваць з прычыны пагрозы поўнай страты слыху, заявіў, што ўсё яшчэ спадзяецца вярнуцца ў гурт, хаця б дзеля студыйнага запісу. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
1 траўня гурт «Разбітае сэрца пацана» выступіць у клубе «Графіці». У гэты ж дзень у галерэі «Уніскладовая» адкрыецца новая творчая выстава. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Клуб «Рэпаблік» запрашае адпачнуць 1 траўня разам з праектамі Георгій Дабро, Пукстбэнд і Тру Літвін Біт. Музыкі абяцаюць феерычны святочны кактэйль. Сяргей Пукст і кампанія добра вядомыя беларускай публіцы. Розныя ўвасабленні авангарднай музыкі не павінны нікога пакінуць раўнадушнымі. Пачатак мерапрыемства а 19-й. Клуб «Графіці» ў гэты ж дзень, 1 траўня, вабіць прыхільнікаў гурта «Разбітае сэрца пацана». Арганізатары кажуць, што наведнікам гарантаваны супервясновы канцэрт у дзень працы ад працавітых музыкаў РСП. Не будзь дармаедам, прыходзь і адпачні ад лянівых будняў. Гучыць афіцыйнае запрашэнне. Дзень працы можна і разам з галерэяй сучаснага мастацтва «Уніскладовая». 1 траўня адбудзецца адкрыццё новай выставачнай прасторы «Улоў» і прэзентацыя новага праекта маладога мастака Алексея Толстова. Новая прастора «Улоў» – гэта лабараторыя для маладых творцаў, спроба раскрыць іх патэнцыял і даць трывалы старт. Аўтар задаецца пытаннямі сувязі біалогіі чалавека з ягонай палітычнай роляй. Адкрыццё прасторы і прэзентацыя праекта адбудзецца 1 траўня о 17 гадзіне па адрасе праспект Незалежнасці 37А. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.